Ususalatus. Ususalatus tege eetris Timo Lige. Saates Ususalatus ei avalikustata mingisuguseid suuri ülemaailmseid vandenõuteooriaid ega muud selle sarnast võibolla millele see saate nimi võiks natukene viidata, et mingisugused hirmus telgitaguseid asju hakatakse esile tooma, aga jumala sõna ütleb, et nüüdsest peale ma kuulutan sulle uusi asju ja saladusi, mida sa ei tea. Me oleme kõik oma vaimulikus elus ühes protsessis, me oleme ühel teekonnal ja see, kui sa jõuad oma elus kohta, kus sa tunned, et sa oled puudulik või sa ei mõista või sa ei saa aru või sa ei suuda, siis sa pole selles osas kuidagi erakordne või eriline, sellepärast, et me kõik kuulume nii-öelda samasse klubisse. Me kõik oleme nendes kohtades mõni võibolla sagedamine, mõni võibolla sügavamalt, mõni siis, kui teine on mäeotsas, on teine orus ja vastupidi. Me oleme kasvamas, me oleme õppimas ja vahel väga valusate õppetundide kaudu. Vahel on võibolla väga häiriv ja valus, näiteks enda rumalust või enda pahe tunnistada. Teiste puhul on seda lihtne, et ta ei saa sellest aru või ta on selles osas rumal või ta teeb neid asju valest, aga enda puhul on see päris valus. Ja neid asju meil aegajalt ilmutatakse ja avatakse ja olgu meil südant neid asju tähele panna ja olgu meil südant ka nendest asjadest lasta ennast nagu juhatada või ennast korrigeerida. Mõned asjad on meie jaoks veel saladused. Mõned asjad on meie jaoks veel mõistetamatud ja nii on Jumal pannud kogudusse erinevaid ande, ameteid, erinevaid inimesi, kelle kaudu ja abiga me võime kasvada ja keda Jumal võib kasutada meile teatud asjade ilmutamiseks. Ja mina usun, et nii saab ta kasutada ka kristlikku raadiot ja erinevaid saateid ja erinevaid inimesi, kes ka raadios üles astuvad.
Through the doorway. just want you. I just want you.
Ususaladus.
Tänases saates Ususaladus tahaksin ma rääkida ülistusest, kes veidikene mind teab ja tunneb, siis ütleb, no ja milles siis veel. Aga võibolla see ei olegi tegelikult üldsegi nii loomulik, see rääkimine ülistusest. Olen mõningaid seminaare ja koolitusi pidanud ülistusest ja see on olnud tõsine väljakutse minu jaoks, et minu jaoks on nagu lihtsam teha seda, mida nimetatakse ülistuseks, mida nimetatakse muusikaliseks ülistuseks, aga rääkida ei olegi sest alati nii kerge ja kui arvata, et ma olen mingisugune ülistuse spetsialist ka puhtalt teoreetiliselt või praktiliselt, siis asi on kaugel sellest. Ma olen jumala ees nagu väike õpipois, kes aeg-ajalt saab kuulda jumala käest või aeg-ajalt ka õpib nähes ka teisi teenijaid ja kuulmas teisi, ka kõnelemas sellest ja kogemas oma isiklikus elus teatud asju, mis kasvatavad ja õpetavad ka selles valdkonnas. Ma usun, et paljudes kogudustes ja paljude kristlaste eludes on tegelikult endiselt saladuseks ja selliseks peidetud saladuseks tõelise ülistuse tähendus. Mis on ikkagi ülistus, mis Jumalale meeldib, mis Jumale jaoks on oluline, millisena Jumal seda mõtelnud on. Ülistuse kummardus ei ole sugugi vähe tähtis teema. Ja mitmed asjad, mida me jätame siia maa peale maha. Jutlustamine, tõenäoliselt palvetamine, erinevate projektide elluviimine, programmide läbimine, aga ülistus ja kummardus on midagi, mis on igavikulise nagu kestusega. Me nii palju, kui me taevas teame, nii palju me mõistame, et seal toimub üks nagu hingamisosana, loomuliku osana Jumala ülistamine ja kummardamine. Me kõik teame, mida Jeesus vastas Samaaria naisele Jaakobi allikal, kui Jeesus puhkas selle algu ja tuli sinna see Samaaria naine, neil tekkis oma vaheline vestlus ja tekkis vestlus ka Jumala kummardamisest ja siis Jeesus ütleb Samaaria naisele, et tuleb tund ja see ongi juba käes, et tõelised kummardavad isa vaimus ja tões, sest isa otsib neid, kes teda nõnda kummardavad. Tund tuleb ja on juba käes. Jeesuse siia ilma tulekuga, Jeesuse surma, Jeesuse üles tõusmisega ja ka pühavaimu tulemisega siia maailma midagi muutus. Koguduse ajastul, Uue Testamendi ajastul on Jumala kummardamisega midagi täiesti teisiti võrreldes Vana Testamendi ajaga. Vana Testamendi ajal, kuidas Jumalat kummardada tões. Jumal oli annud seadused, käsud, soovid. Vestlus Samaaria naisega tekkis sellest, et naine küsis sellise puht tüüpilise religioosse küsimuse, mida sageli maailma inimesed ka küsivad või ka tekib sellises usust huvitatud inimeste vahel selline vestlus või ka kristlaste vahel, erinevates näiteks traditsioonides liikuvate kristlaste vahel, et kus on õigem Jumalat kummardada, kas mäel, selle Gerizimi mägi, nagu samaarlased kummardavad seal mäel või Jeruusalemmas, nagu tegid seda juudid. Ja see küsimus võiks kõlada tänapäeval, et kas on õigem teenida Jumalat nelipühikirikus või katolikus kirikus? Kas Jumalat tuleks ülistada käsitõstes või hoopis põlvitades ja kummardades? Kas meie teenistused peaksid olema ülistuse ja jutluse või hoopiski liturgia kesksed? Võibolla hoopiski vaikuse kesksed? Ja nii küsitaksegi. Ja küsimus on, kellel on õigus? Kes on parem? Kelle teenistus on Jumalale meelepärasem? Ja ma usun, et Jeesus üllataks meid tänagi oma vastusega ja tooks esile ülistuse saladuse. Ja see on sinu süda. Sinu süda. See, mis toimub sinu sees. Markuse 7. peatükkis 6-7. Salmis on öeldud, et see rahvas, Jeesus citeerib siin Vana Testamentis, see rahvas austab mind huultega, nende süda on aga minust kaugel. Huultega teenivad ja austavad, aga süda on kaugel. Ilma aegu nad teenivad mind õpetades õpetusena inimeste käskimisi. Ehk mis vahet sellel on, millises kirikus sa ülistad, kui su süda on minust kaugel? Kui sa teed seda ainult selleks, et sobituda kuhugi või teenida mingi linnuke oma südame rahustamiseks või teha lihtsalt sellepärast, et seda tehakse, nii sel pole mingit seost jumala kummardamisega. See on meelelahutus, see on hobi või mingil juhul lausa mingi nõiduslik tegevus religiooni sildi all. Kui Jeesus rippus ristil, siis me teame, et templi kõige pühama paiga eesriie, mis siis eraldas kõige pühamat paika pühas paigas, siis kui paks eesriie, see kärises ülevalt alla lõhki. Ja sellest hetkest on meil ligipääs kõige pühamasse paika läbi Jeesuse ja sellest hetkest on Jumalale vastu võetav ülistus vaimus. Kui sa ei tunne Jumalat, siis sinu vaimne inimene, sinu vaim pole äratatud Jumala poolt ja sa ei saa Jumalat vaimus ülistada ja kummardada. Kui sa oled vastu võtnud Jeesus oma päästeks, kui sa oled uus loodu, siis sinu sisemine inimene kummardab ja ülistab loojat. Mõni teeb seda nii, et, ma ei tea, nagu öeldakse, hoia piipe prillid. Ta teeb seda tohute emotsionaalsuse ja ekspressiivsusega, aga teine teeb seda hoopis teistmoodi. Ja mõnes mõttes ütleb Jeesus, et see ei ole mõõdupuu. See ei ole mõõdupuu, millises kirikus, millises vormis sa seda teed, vaid mõõdupuuks on sinu süda. Kas sa oled vaba, kas sa oled inspireeritud, kas sa oled motiveeritud, kas sa oled tahteline ja kas sa oled kuulekas Jumalale, tema kummardamisel, tema ülistamisel. Aga ma toon ühe ootamatu külje selles küsimuses täna veel esile. Ma usun, et selles on peidus üks suur saladus Jumala kummardamise ja ülistamise teemas. Esimene kord ja koht, kus piiblis on juttu Jumala kummardamisest, mida me võime ka ülistuseks eesti keelde natukene väikeste mööndustega tõlkida, seda me leiame Abrahami loos. Ja seal ei ole pille, seal ei ole koori, seal ei ole valgust, seal ei ole mingit müstikat, orelit. Seal on Jumala kõne Abrahamile mine ja ohverda oma tõotuste poeg Iisak. Need ei ole halleluuja kohad, need ei ole väga vaimustavad, võimsad, vaimulikud, ülestõstvad kogemused, vaid sulle öeldakse midagi, mis tundub täiesti vastuolus igasuguse loogika, igasuguse lausa inimlikkuse ja kõige muu sellisega. Ja 3 päeva kestab teekond mäele, kus ohvriteenistus pidi aset leidma. 3 päeva sööb Abrahami segadus, äng. Miks selline sõnum? Kas ta sai millest ka aru valesti? Kas, miks ta peab seda tegema? Miks ta peab seda tegema oma naisele Saarale, keda ta väga armastab ja teab, mida see teeb talle? Miks ta peab seda tegema oma kallile pojale? Miks? Mida see tähendab? 3 päeva. Ja siis, kui nad jõuad selle ohverduspaiga lähedusse, 1 Mooses 22:5, seal öeldakse, ja Abraham ütles oma noortele meestele, kes siis olid kaasas aitamas, jääge teie eesliga siia. Mina ja poiss, ehk Iisak, läheme sinna, kummardame ja tuleme siis tagasi tee juurde. Oled sa kuulnud ülistusohvrist? Kui meil on hea tuju, laulud selged, kogudus elav, kõik on põnevil ning me toome Jumalale oma laulud, ma ei tea, kui ohvrine see tundub. Kord ülistusest ja ülistusohvrist rääkides, siis just üks noormees tõstatas selle teema, ütles, et ma ei koge, kui ma ülistan, et ma midagi väga suurt ohvrit annan. See põhjus, et mulle meeldib seda teha, et mis ohver see on. Ja tegelikult see mõistega ülistusohver ja ka ma usun Jumalale meelepärane ülistus, mitte seda, et me heal ajal seda tegema ei peaks, aga siis, kui on need rasked kohad ja siis, kui on see, kui meie liha ütleb midagi meile, mis ei suuna meid kuidagi Jumala kummardamise ja ülistamise suunas, kui meie emotsioonid räägivad kõigest muust, aga mitte kätte tõstmisest, mitte oma hääle tõstmisest, mitte Jumala sõna lugemisest, mitte palvetamisest, kui need on need kohad, kus me tunneme ennast võibolla kõige mõtetuma, kõige räbaldumuna, kõige võibolla ka mustema ja määrdunumana, kui me nendes kohtades haarame kinni sellest, et Jumal on väärt ülistust, kui me nendes kohtades ütleme mitte seda, et kas või isenese peale vaadates, et ma olen nii mõtetu, elu on raske ja selline ja selline, et me ütleme, Jumal on hea. Isegi kui me ei suuda seda võibolla väga sellel hetkel südamest teha, meile tundub, et Jumal on osa võibolla ülekohtune, aga mõtleme, Jumal on väärt kiitust, Jumal sa oled austust väärt. Sa näed, millises kohas ma olen, aga Jumal, ma tahan sind austada, ma tahan sind kiita. Ülistus ohver. Siin on mees, kes on täis valu, ängi ja ta on vedamas oma poega üles mäele, et ta ohverdada. Üks osa temast ütleb, et see on, tal ei ole pärast enam poega, kellega koos mängida, kellega lõkke tule ääres vestelda, sest ta on ohverdanud, Jumal käskis seda. Ja ta ütleb, me läheme, kummardame ja ülistame Jumalat. Ja kui me tähelepanelikult kuulasime seda, siis tegelikult ta ütles ka, et ma tuleme siis ka tagasi teie juurde. See tähendab, et midagi teema sees ütles ka, et aga Jumal ei tee niimoodi. Ma ei saa aru sellest, aga Jumal ei tee niimoodi. See tähendab, et ma ei tea, mis moodusel, aga me tuleme isakiga sealt mäelt tagasi. Aga ma tahan olla Jumalale kuulekas, ma tahan anda talle ühe kummarduse, ühe ülistuse, tunnistamaks ja näitamaks seda, et tema on kõige tähtsam minu elus. Tema sõna maksab kõige rohkem minu elus. Ja ma lähen lõpuni. Ja see avab ülistuse ühe olulise tahu, mis on sõna kuulelikus või kuulekus. Jumal ütleb, ma ei taha ohvrit, ma ei taha teie tingeltangelit, ma ei taha teie professionaalsust, ma ei taha teie, ma ei tea mida veel, ma tahan kuulekust. Mitte seda, et professionaalsus oleks halb, mitte seda, et me peaksime tegema kuidagi ükskõikselt seda mööda minnes, me peame oma parima andma. Aga kõige selle juures kõige olulisem Jumal ütleb, et ma tahan kuulekust. Kronoloogiliselt võttes üks mees enne Abrahami, sest Iobi raamat on tegelikult kõige vanem raamat, mida tegi Iob? Abrahami lugu lõppes hästi, ta läbis testi, ingel sekkus ja ta võitis Jumalaga osaduse, ta võitis selle eksami ja ta võitis ka poja, Jumal ei võtnud talt poega, sest tal oli õigus, Jumal ei tee nii. Ta võitis kõik. Aga gramm hullem või mis gramm on isegi vähe öeldud, üks aste hullem olukord oli Iobil, kus ta reaalselt kaotas oma lapsed. Kus ta reaalselt kaotas oma maise vara, kus ta reaalselt kaotas oma tervise. Ta istub tuhas ja kisendab. Ta tõusis, et ta käristas oma kuue lõhki ajas oma pea paljaks heitis maha ja kummardus, ütleb Iob 1.20. Ta kummardus. Ja see on taas üks selline tahk ülistus ohvrist. Tunned sa Jumalat, kes on väärt ülistust ja kummardus sellistes olukordades? Kui sa oled kaotanud kõik, kui sinu hing nõuab seda, et sa käristad oma kuue lõhki, sa ajad oma pea paljaks, sa heidad maha tuhasisse, lein, ahastus. Ja sellises olukorras sinu sees on üks teadmine, et Jumal on väärt ülistust ja ma tahan Jumalat kummardada. Miks? Sest ta on lihtsalt Jumal, ta on kuningate kuningas, ta on lihtsalt väärt. Ja teiselt, üks kõik, millest me läbi läheme, üks kõik, mida me kogeme, need ei saa olla need olukorrad, need kohad, mis need ei saa määrata meie ülistust. Keegi on ütlenud, ära lase elul määrata ja kujundada oma ülistust, vaid kujunda sina oma elu ülistusega. Üks kõik, kus aga poleks, see, mida Jumal mõtleb sinust, on rahu ja õnnistuse mõtted, ka kriisides, ka katastroofides. Jumal armastab sind. Ja tema mõtted, sinu suunas on õnnistuse mõtted. Me teame seda, Iob sai sajakordselt tagasi. Mõni küsib, et kuidas ta sai tagasi, kuidas sai Iob tagasi oma lapsed, kas siis uued lapsed asendavad eelmise, ei asenda ju, ei. aga mulle väga meeldib kellegi nägemus sellest ja selline tõlgendus sellest, et tegelikult Iob ei kaotanud kunagi lapsi. Iob ei kaotanud neid kunagi, vaid Jumal võttis nad enda juurde ja nad olid juba ees ootamas oma isaga kohtumist. Terve igaviku jaoks olid lapsed Iobile olemas. Nendeks mõnekümneks aastaks ta kaotas nad, jah. Aga suures plaanis ja igavikuses mõttes me näeme, et ta ei kaotanud lapsi. Ja seega ja need materiaalsed asjad ja kõik need asjad ta sai tagasi. Oma tervise ta sai tagasi. See on Jumala reaalsus. See käega katsutav reaalsus tahab meile võibolla midagi muud ütelda ja karjuda meile näkku, aga tegelikult on see reaalsus. Et koos Jumalaga käies, me Jumala julged, ka kriisid on olles, kui me mitte millest ka aru ei saa, kui sinu sees on usu natukenegi alles ja ta on alles, siis ära löö käega, ära nea Jumalat näkku, nagu soovitati Iobil ja nagu võibolla tema hing oleks tahtnud, vaid kummarda Iobi kombel. Kummarda Abrahami kombel. Too ülistus ohver. Ära lase elul muuta oma ülistust, vaid muuda elu oma ülistusega, et sa tõstad oma käed tuhast. Ja Jumal muudab sinu leinamise tantsuks. See on see, mida ta tahab teha. See on ususaladus.
Praise unbroken, praise unending, be yours forevermore. Praise untainted, praise unfading, be yours forevermore. Be yours. Be yours forevermore. Unbroken praise be yours, God, forever. All my praise be yours, God, forever. Lord, take this life, let it become your throne. Unbroken praise be yours. My surrender, my devotion, be yours forevermore. Be yours forevermore. Unbroken praise be song.
jumalamees Tozer on ütelnud, et ma võin täie kindluse ja julguse ja autoriteediga, mis ma olen saanud ilmutatud Jumala sõnast, öelda, et mees või naine, kes siin maa peal on tüdinenud ülistusest või kes on loobunud ülistamast Jumalat, ta ei ole valmis taeva jaoks. Matt Redman, kes praegu algõlavat laulu, kui laulab, ütleb, et ülistuse kütuseks on armastus Jumala vastu. Ülistus ei ole mingisugune millegi tegemine, vaid see on kohtumine Jumala armastusega ja vastus sellele armastusele. Kui seda ülistust on vähe, siis ava oma süda selleks, et kohtuda tõeliselt Jumala armastusega. Võib-olla taas. Olge õnnistatud, see oli tänane ususaladus. Kohtume taas. Ususaladus.